Kas kummaa, olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalinna ja toivotan tervetulleeksi Jussi Tiihosen.
Kiitos, kiitos. Hyvää iltapäivää.
Olen ymmärtänyt, Jussi, että sinä olet viime viikonloppuna ryhdyit viime viikonloppuna uhkayritykseen ja poistuit Helsingistä.
Kyllä. Olen kansalainen siinä, missä muutkin. Kansakunnan huulilla polttelevin aihe on tietenkin sää. Sain todistaa sääilmiötä. Vietin mökki viikonlopun hyvässä tai keskinkertaisessa ystäväseurassa.
Toivottavasti he eivät ole kuulolla.
Terveisiä vaan. Tämä poikka oli Hauholla, josta laulujakin on tehty. Ja säät hellivät siinä määrin, että sen viikonlopun aikana kokonainen järvi tai vähintäänkin suurehko järven lahti vapautui jään ikeestä. Perjantaina yhtä railoa lukuun ottamatta järvi oli jäässä ja sunnuntaina, kun pelasimme lähtömölkkyä, niin saimme todistaa suuren jäälautan irkanevan emämaasta.
Ryskyenkö?
Se oli kyllä enemmän tämmöinen hiljainen protesti lämpötilaa vastaan, mutta se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun olen todistanut näin, koska kaupunkilaispenska olen, niin vasta ikään kuin kevään merkkiä.
Joo, mä en muista, että mä olisin koskaan todistanut moista. Myöskin kaupunkilaispenskana joudun tämän toteamaan. Espoostahan tuli kaupunki jo vuonna 1972. Tosin kävin syntymässä Helsingissä, että sikäli olen pelastettu tämänkin radion aalloille. Mä oon jonkun verran tullannut aikaa elämästäni sen pohtimiseen, että miten ranskalaiset ääntäisivät paikkakunnan Hauho. Ja se vähän, mitä mä tiedän ranskan ääntämyksestä, niin se kai tulisi lausua OU.
Kyllä, kaiken O ja U. Lisäksi tästä kyseisestä mökkiseudusta, jossa olin ensimmäistä kertaa, niin selittämättömästä ja sitten myös selvittämättömästä syystä siellä oli semmoinen jonkinlainen ruohokenttäalue, missä oli tämmöinen frisbeegolf-rata. Ei siinä vielä mitään, mutta keskellä tätä ruohokenttäaluetta jökötti katapultti.
Niinkö?
Aivan ehta katapultti. Käsittääkseni jonkinlaisella lapsilukolla kyllä varustettu, ettei siihen noin vaan päässyt sorkkimaan ja viskoitsemaan esineitä, mutta en tosiaan ottanut nyt selvää, että miksi ihmeessä, mutta ajattelen, että se jääkö tämmöiseksi runolliseksi mysteeriksi.
Joo, jotenkin katapultista tulee mieleen spede.
Viittaatko kuuluisan spedelinkoon?
Niin ehkä. Ja ylisummaan hänen kuuluisiin keksintöihinsä, joita en osaa spedelingon lisäksi luetella muita. Tosin tiedän, että katapultti ei ole kyllä speden keksintö, mutta hän olisi voinut siihen jonkun patentin arvoisen viilauksen entäs tehdä.
Niin, en ihmetä. Ja toki spedelingo, jos kohta käyttää astetta modernimpaa, eli 70 lukulaista teknologiaa hyväkseen, mutta käsittääköhän spedelinko enemmän tai vähän patentointia sitä.
Siis jopa se mäkihyppyyn.
Se liittyy mäkihyppyyn. Se oli siis tämmöinen kesäkauden apparaatti, eli tämmöinen siis ponnistusväline, josta sitten mäkihyppää ja saadaan singottua lentoradalleen.
Siis mäkihyppy ilman mäkeä.
Mäkihyppy ilman mäkeä spedelinko sitä. Esiteltiin esimerkiksi, olisiko ensi tämmöinen julkiesittely ollut Helsingin pallokentällä vuonna 70, en muista mitä, tai 80, en muista mitä. Ja ihan semmoinen jonkinlaisen katapultin ja pneumaritsan yhdistelmä. Ja jos sen väärin muista, niin Hiihtoliitto kaikessa viisaudessaan taisi ottaa, tai ainakin yrittää ottaa sen harjoittelun välineeksi, mutta ei kyllä spedelingosta sitten minä olen hirveästi kuultu.
Joo, mä muistan vuoteni Yhdysvalloissa 2008-2009. Siellä minua kohdattiin pääsääntöisesti hyvin ja arvostaen. amerikkalainen yliopistoväki, kun on kas sitä mieltä, että jos tulee Euroopasta vieläpä hyvinvointivaltiosta ja puhuu murtaen englantia, niin se on takuu varma merkki siitä, että edustaa ylempää ihmisrotua kuin heikäläiset. Ja sikäli siis kotoudun ja viihdyin siellä oikein mainiosti, mutta sitten pääsin tai jouduin kotibileisiin uunna vuonna 08-09 ja siellä sitten iltaa vietettiin, niin tuli vastustamattomasti mieleen Spedeen liittyvä anekdootti. Tämä on mahdollisesti joku hänen ohjelmansa sketsin muistelu. Ja huomasin, että silloin tunsin, että tämä on ainoa kerran sinä vuonna oloni selkeästi suomalaiseksi.
Niin, se on niin kuin, jos yritän eläytyä housuihisi, niin tuommoinen että vaikka olisi minkälainen kielitaito niin kuin sinulla on ja sanan säilä, niin kuin sillä on, niin tuommoista on vähän vaikeita asioita välittää.
Ei, kun täysin poissuljettua sanoa, you know, in Finland we have this niin. Savonian comedian who this and that.
Niin, se kontekstin selittäminen on niin kuin vielä pahempaa kuin on. Vitsin selittäminen.
Kyllä. Joo, se on täysin poissuljettua. Ja niin kuin, et, kyllä se vaikutti mun tulkintaan siitä, että mitä on kuulua johonkin kansaan, kun nationalismi on niin epäilyttävää aina. Ja sitten tämän epäilyttävyyden alle niin kuin usein peittyy se pohdinta, että mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa.
Niin.
Koska kyllä se nyt kuitenkin jotain tarkoittaa. Jotain muutakin kuin se, että ikään kuin käyttää teknisenä ilmaisuvälineenään äidinkieltä X.
Niin. Tai kansakunnan symbolit, tai
niin,
siis julkiset niin, symbolit.
Niin. Kyllä mä ajattelisin, että kyse on sisäpiirin vitseistä,
niin.
Josta siis Spede on yksi johtavista, jolloin siis voi yhdellä maininnalla, siis se rakentuu samalla tavalla kuin perhepiirin vitsit muutenkin, eli että tarvitsee mainita vain avainsana,
niin
se asia tulee todetuksi. Koko anekdootti, johon sillä avainsanalla viitataan, kerrotaan kärsivällisesti vain niin kuin seurueeseen vasta saapuneille ulkokunnan asukeille. Joo, mutta tämä Spede jäi sitten mainitsematta ja siinä tukahtuneena koin oman fennomaanisuuteni. Ja huomasin myöskin, että heti puolen yön jälkeen uuden vuoden juhlat loppuivat. Missä on ehkä toinen hetki, jolloin koin suomalaisena pientä ristiriitaa sikäläisen yllykkeisten kanssa. Joo, no mutta siis hauholla tämä samainen katapulttiko oli.
Niin, siis se oli kyllä ihan puusta rakennettu joko rustiikkinen epookkikatapultti tai sen näköiseksi rakennettu. Se ei todellakaan ollut siis pedelinko, vaan ihan käsittääkseni jonkinlaisen kivien tai muun irtaimiston viskelyyn tarkoitettu apparaatti.
Niin, mutta siinä se käyttötarkoitus varmaan kavaltuu. Se on siis kentän puhdistamiseen tarkoitettu.
No enpä tiedä.
Katsos, tavallista golfkenttää, siinä ei voi hyödyntää katapulttia, koska se vie niin paljon tilaa. Siellä keskellä pallot osuisivat siihen ja vääristäisivät pelitulosta. Mutta koska golf-frisbi tapahtuu ilmateitse,
kyllä,
niin ainoastaan pelaajat voivat siihen kumpastua. Sillähän nyt ei ole niin suurta väliä. No, hypoteesi ainakin tämä.
Kyllä. Tarvitsemme lisätutkimuksia.
Kyllä. Täytyy kuuluisa taustaryhmämme palkata jälleen tähän toimeen ja heidän paneutumisensa tuntien, niin jo muutamassa viikossa aletaan saada alustavia tuloksia.
Hieman kättä pidempään tuleviin lähetyksiin.
Kyllä. Juu, onpas meillä aihekin tänään. Ja sitten eri asia, mitä mieltä siitä aiheesta ollaan ja kas juuri se onkin teemamme, elikkäs mielipide. Elikkäs on yksi suosikkisanoja, niin samoin kuin nytten.
Tämä oli itse asiassa sitten. Parhaita informatiivisimpia sanoja. niin kuin mielipiteetkin joskus ovat. Mutta ehkä tarkoituksenamme on puida mielipiteiden eri syitä ja eri seurauksia ja eri merkitysavaruuksia.
Jos totunaiseen tapaan aloitetaan itse sanasta, niin oikeastaan liki ainoa asia, mistä mä pidän mielipiteessä, tai niin kuin ilmiön mielipide suhteen, on se sana itse.
Niin, siinä on jotain mukaan mieliin tai kouriin tuntu.
Mm. Se pide on hauska johdos.
Niin.
Ja kyllä se mieli tuli itse siihen hyvin sujahtaa. Se on tämmöinen sana, jota taustaryhmämme ei kyllä ole nyt tätä ohjelmaa varten tutkinut, että milloin se on introdusoitu suomen kieleen. Se jostain syystä kyllä haiskahtaa tällaiselta verraten myöhäiseltä konstruktiolta. Ja sille tälle ajatukselle antaa tukea toki se, että mielipide on eräs mielessä kuin moderni tai modernin poliittisen filosofian termi, joten tuskinpa vain arkkaisessa suomen kielessä on
niin,
tällaista ilmasta ollut.
Mielipiteillä ei ollut siinä mielessä kuin nykyään, ja jo ehkä 200-300 vuotta, niin mielipiteillä ei ollut ikään kuin käyttöä.
Mm. Että, niin, kyllä tietysti voitu kysyä naapurin mielipidettä siitä, että josko Rahikainen todella tappoi karhun. Mutta ehkä siihen on sitten käytetty kuitenkin jotain muuta ilmausta. Yksi ihan semmoinen ensimmäinen kysymys, joka herää mielipiteen suhteen, on se, että voiko mielipide olla tosi?
Niin, siis niin kuin jossain niin kuin sananjaossahan mielipide asettuu niin kuin totuutta tai tietoa vastaan.
Nyt on. Kyseessä ei ole mielipideasia, vaan tämä on niin kuin tosiasia kysymys, näinhän sanotaan.
Niin. Usein. Mutta että, käyttääkseni kyllä ihan toista sanaa, niin vanha kunnon Platonilta enemmän tai vähemmän nirhitty totuuden ja korjan tiedon määritelmä on tämä hyvin perusteltu tosi uskomus. Ja uskomus tässä melkein vaihdettavissa mielipiteen kanssa, eli jotain, jonka takana itse seisoo.
Niin, jos ajattelee sitä kreikan sanaa, joka olisi lähimpänä mielipidettä, niin se olisi kai doksa.
Niin, luulo tai...
Niin. Se sana tarkoittaa myös mainetta, mikä on hauskaa. Se ikään kuin doksa viittaa siihen, miltä asiat näyttävät jossain niin. Mielessä. Mitä ne näyttävät olevan, mutta eivät välttämättä ole. Doksa ilmaisee tällaista suhdetta asioihin. Ja kuitenkin Platonin mukaan doksa voi olla tosi.
Niin.
Siis juuri siinä tapauksessa, että se osoittautuu sittenkin todeksi. Niin. Ja se perustellaan.
Niin, onko siinä doksan ajatuksi sitten se, että siinä vaiheessa, kun se ikään kuin vielä on doksaa, eikä tiedon tai totuuden arvossa, niin että siihen niin ikään kuin hypätään hieman liian nopeasti. Siis jos ajattelee, että doksa ei välttämättä ole ainakaan heti tai lähtökohtaisesti niin kuin osoitettu tai argumentoitu todeksi.
Niin. Joo, mutta se on tosiaan uskomuksen jonkinlaisena synonyyminä. Se siis saattaa olla epätosi tai tosi. Musta mielipiteen suhteen tämä on pikkuisen epäselvää. Siis juuri siksi, että niin kuin ilmaisussa tämä ei ole mielipidekysymys. Se selvästi niin kuin kontrastoidaan. Tai siis se ajatellaan joksikin, josta ei oikeastaan viime kädessä edes voi sanoa, onko se tosi vai ei. Et lähin mahdollinen tosiasia väite on se, että jollain henkilöllä on tämä mielipide. Niin. Jolloin se ehkä rinnastuu makuasiaan jossain
niin,
mielessä.
Makuasiaan tai uskomukseen tai näin. Onhan kuitenkin niin, että tähän pureudumme myöhemmin, tai miksei nyt, niin onhan kuitenkin niin, että voi olla enemmän tai vähemmän perusteltuja tai tosiasioilla perusteltuja mielipiteitä. Mutta se niin kuin ikään kuin kavaltaa ehkä sen mielipideluonteen se, että siis hypätään ikään kuin tosiasioista tai perustellaan tosiasioilla jotain, joka ei välttämättä sittenkään ole tosiasioilla, ikään kuin johtopäätös, joka ei ole näillä tosiasioilla ikään aukottomasti.
Niin sikäli kuin se jää mielipiteeksi,
niin
siinä on tietty aukollisuus vääjäämättä. Tämä tekee joidenkin silmissä mielipiteistä epäilyttäviä. Minä olen taas sitä mieltä, että mielipiteestä tekee epäilyttävän jotkin aivan muut seikat. Mutta palaamme niihin kohta. Otetaan levytyksiä tähän väliin. Yksi kappale tarkemmin ottaen. SMC Lähiörotat, jonka tuotantoa tunnen valitettavan vähän, mutta jotenkin tämän yhtyeen nimestä mielestäni kykenen päättelemään, mitä laajaa genreä se edustaa. Ja he pyrkivät perustelemaan mielipiteitä kuuluisalla vahvikkeella, ja niin se menee. Mitä ihmettä, olemme tukevasti ilmassa. Nythän on perjantai, ja tämähän on Radio Helsinki, ja minähän olen Tuomas Nevalinen, ja tuossahan on Jussi Tiihonen. Joten kaikki on niin kuin odottaa saattaa. Joten miksi ihmeessä sanoin, mitä ihmettä? Me keskustelemme täällä tänään mielipiteestä. Usein esitetään mielipiteitä, mutta me puhumme mielipiteestä yleisenä ilmiönä. Ja tuossa totesin edellisessä jaksossa, että pidän itse sanasta, mutta en varauksetta suhtaudun myönteisesti mielipiteeseen ilmiönä noin ylipäätään. Ja Kreikkaakin kosketeltiin ohjelman hyvän tavan mukaisesti. Todettiin, että se mielipide saattaisi olla doksalla jotain sukua. Jos ajatellaan englannin sanaa opinion, niin taustaryhmämme on tätä asiaa jo pitkään selvitellyt ja päässyt siihen tulokseen, että se tulee opinionem sanasta, joka taas juontaa opininaari verbiin, jolle sen tarkempaa etymologiaa te ymmärrätte, kuinka paljon taustaryhmällämme on töitä. Me voi heitä tästä moittia. Tälle opinaari opinionem sanalle ei ole sitten sen tarkempaa taustaa sitten enää löytynyt, mutta se tarkoittaa muun muassa valintaa ja valitsemista.
Niin, siis ikään kuin nykymerkityksille tuttujen merkitysten lisäksi, joka on, ja tässä latinassa on, olla jotakin mieltä, ehkä luulla, ja myös vähän yleisemmin, että ajattelun asiaa koskevat merkitykset, mutta tosiaan näiden lisäksi on valitseminen, ja tässä voisi olla jonkinlainen yksi villakoiran monista ytimistä sen valitsemisessa, eli onko mielipide valintaa kahden tai useamman vaihtoehdon, ehkä jopa olemassa olevan vaihtoehdon välillä.
Niin, kyllä se semmoinen vivahde siihen liittyy, kun ajatellaan ihmisiä haastatellaan erinäisten tarkoitusten vuoksi usein jonkinlaisen markkinatutkimuksen hengessä, niin heille annetaan vaihtoehtoja, mistä näistä tuotteista pidät eniten. Siinä on tavallaan se, että vaihtoehdot on annettuja. Ja mielipide on reaktio niihin. Ja vieläpä ei mikä tahansa reaktio, vaan subjektiivinen reaktio.
Niin, tässä voisi ehkä ajatella myös niin, että tässä on tiettyä eroa sitten joko tieteeseen, ehkä filosofiaankin, jossa jonkinlainen pyrkimys saattaa olla uuden tuottaminen. Ei valitseminen kahden välillä.
Niin, että se asia ajatellaan alusta saakka. Ja varataan se vaihtoehto esimerkiksi, että kysymys on väärin asetettu, tai että se pitäisi ajatella tämä asia perin pohjin jotenkin siten, että juuri nämä vaihtoehdot eivät ilmene ainoina mahdollisina.
Niin.
Ja tämä niin kuin mielipiteestä enimmäkseen puuttuu. Ja tämä on kyllä mulle yksi pääsyistä sille, että miksi mä vähän vieroksun. Sekä sellaista ilmaisua, jonka mä voin tulkita ikään kuin vain mielipiteeksi, että sitten toisaalta sellaisten asioiden kuittaaminen mielipiteinä, jotka eivät sitä ole.
Niin.
Ajatellaan nyt esimerkiksi filosofiaa, josta useat ihmiset on sitä mieltä, että koska filosofiassa ei esitetä samalla tavalla kiistattomia väitteitä kuin eksaktiessa luonnontieteessä, niin siis on kysymys mielipiteestä.
Niin, mutta jos ajatellaan tätä valinnan maailmaa, niin silloin filosofia nimenomaan ei ole mielipiteitä, koska se pyrkii ainakin parhaassa tapauksessa niin purkamaan tämmöistä siis valmiiden olemassa olevien vaihtoehtojen jakoa ja tai sitä, että maailman jotkin asiat olisi siis valinnan kysymyksiä. Tämä on tietysti niin kuin myös arjessamme nähtävä ilmiö, ja se, mikä sua varmaan myös tässä sylettää, kuten sanoit, on se, että jollain niin kuin jollain yleistystasolla, niin mielipiteet olisivat samanarvoisia.
Hmm.
Ja vaan sen takia, että ne ovat mielipiteitä.
Niin, no se liittyy taas siihen, että kun mielipideasia, kun oli tuossa aikaisemminkin puhe siitä, että miten se niin kuin kontrastoituu faktoihin tai tosiasioihin, sehän kätkee alleen subjekti-objektia on jälleen kerran. Mielipiteet on subjektiivisia, tosiasiat on objektiivisia. Ja nyrkkisääntönähän kuitenkin on se, että mikä tahansa erottelu, joka kun kyseenalaistamatta ja epärefleksiivisesti nojautuu subjektiobjektijakoon, on kyseenalainen. Ja niin myös tässä tapauksessa. Siihen nimittäin silloin, kun tämä tapahtuu mainitsemallani tavalla, niin siihen aina lipsahtaa se pikkusana vain.
Niinpä.
Jokin asia on vain subjektiivinen.
Mutta jos mielipide ottaa, niin kuin se joskus ottaa, sellaisen muodon, joka pyrkii, tai että se pyrkii näyttämään niin kuin tosiasia väitteeltä maailmasta, ja siellä se subjektiivisuus luuraa kuitenkin siellä pohjalla, niin mille sitten viime kädessä niin kuin se mielipide, mikä se pohja siinä on? Niin, motiivi tai ponsi? Tai että jos se ei ole jonkinlainen niin kuin hyvässä uskossa esitetty niin kuin tietoväite maailmasta, vaan mielipide, niin mikä siellä pohjalla on sitten? Mikä se subjektiivinen on? Onko se siis joidenkin asioiden tietoinen pönkittäminen tai kieltäminen, jonkinlainen siis arvovalinta?
Joku koputtaa. Kyseessä on kenties poltergeist tai sitten kollega.
Suosikki geistini.
Jätämme parapsykologien arvottavaksi tämän asian. Niin, tuon kysymyksen voisi ehkä muotoilla niinkin, että onko mielipiteellä syyt vai perusteet?
Niin,
jos mielipiteellä on perusteet, niin silloin se on ikään kuin uskomus jollain tavalla tai jopa näkemys. Mutta jos sillä on vain syyt, tässä on jonkinlaista henkilöhistoriaan jäljitettävissä tai jollain tavalla palautettavissa olevat syyt, niin silloin se on tietysti ainakin tiedon kannalta niin kuin epäilyttävämpi.
Niin, asia. Ja jälleen kerran kavaltaa ehkä sitä mielipidepuolta. Koska siinä ehkä vaikka jonkinlaisia tosiasioita tai jopa perusteita otetaan mukaan, mukaan mielipiteen pönkittämiseksi, niin jos se syy, henkilöhistoriallinen tai siis niin kuin subjektiivinen puoli siellä kuitenkin jyllittää.
Esimerkiksi intressi.
Intressi esimerkiksi tai jonkinlainen arvomaailma. Näin, niin silloin voisi ajatella, että mielipide on sellainen, jossa sitten jonkinlaisia tosiasiaväitteitä otetaan mukaan enemmän tai vähemmän puhtaan subjektiiviseen projektiin.
Niin, eli silloin ne perusteet ovatkin rationalisaatioita, eivätkö perusteita. No. Koska siitä mielipiteestä ei pidetä kiinni niiden perusteiden vuoksi, vaan niiden syiden vuoksi.
Juuri näin. Ja perusteet parhaimmillaan tai pahimmillaan myös valitaan näiden mukaan.
Ja silloin se on kyseessä juuri tämä mainittu rationalisaatio. En mielellään käytä tätä aatio-muotoa, mutta rationalisointi ehkä. Eli siis järkeistäminen, jälkikäteen tapahtuva järkeistäminen, jonka tarkoituksena on vain pönkittää sitä, mikä on asetettu horjumattomaksi.
Niin.
Joo. Tämä on, tämä tekee niin kuin mielipiteestä ongelmallisen, mutta niin kuin sanoin jo, niin yhtä ongelmallista tai niin kuin käänteinen ongelma on se, että monia sellaisia asioita, monet sellaiset asiat kuitataan mielipiteeksi, jotka eivät sitä ole. Yksi semmoinen vähän niin kuin rajatapaus tässä on politiikka.
Kas?
Koska politiikkahan niin sanotusti saakin olla subjektiivista. Rohkeasti käytän tätä sanaa. Se saa olla sidoksissa intresseihin, se saa olla sidoksissa arvoihin, se saa olla sidoksissa henkilöhistoriaan ja kokemuksiin. Oikeastaan vasta tällaisten sidosten kautta niin kun siitä tulee jonkinlainen aito poliittinen niin kannanotto. Poliittinen kannanotto ei perustu puhtaisiin tosiasioihin. Tai jos se on perustuvinaan, niin silloin on kyseessä teknokraattinen ideologia.
Mutta siinäpä kysymys, että onko politiikka siis mielipiteiden taistelukenttää? Ja onko se vain sitä?
Niin, olisiko sittenkin niin, että mielipiteellä on jokin käyttökonteksti, joka on sille oikea? Ja mahtaisiko se olla politiikka? Tässähän tulee heti mieleen sellainen käsite kuin julkinen mielipide. Se onkin jo semmoinen kakku, että siihen täytyy palata kappaleen jälkeen ihan erikseen ja omien hengitysharjoitusten saattelemana. Kuunnellaan tähän väliin Sufjan Stevensia, joka katuu mielipiteitään kappaleessaan Should Have Known Better. Kyllä, vain Radio Helsinkiäpä hyvinkin. Olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nemalinna. Ja kanssani tänne studioon on kerääntynyt Jussi Tiihonen. Tervetuloa vain.
Kiitos, kiitos.
Jälleen kerran.
Rippeeni kiittävät.
Puhe on mielipiteestä. Mielipiteestä elämän ilmiönä. Sen osittaisesta valitettavuudesta, siis tai sen dominanssin osittaisesta valitettavuudesta. Tuossa päädyttiin jo siihen, että mielipiteet eivät ole vain yksityisiä, vaan yksityisistä mielipiteistä tietyin mekanismein summaten saadaan aikaan julkinen mielipide. Niin. Ja ehkä siellä, kun syntyy tämä julkisen mielipiteen käsite, niin se on jollain tavalla myös niin kuin mielipiteen aikakauden kun alkusoitto ylipäätään.
Niin, lähtökohtaisesti tai äkkiseltään paradoksaalinen käsite, julkinen mielipide, mutta se totta vie on ja on olemassa oleva asia, jolle voidaan tietyin rajoin ainakin myös historia jäljittää.
Niin, eikö se tuonne 1600-luvulle jotenkin ajoitu, kun uuden orastavan kansallisvaltion ja demokratian kuin syntyaikoihin. Tai demokratiateorioiden vähintäänkin.
Niin, jonkinlainen valistusprojektin hedelmäksi sitä voisi ajatella. Mielipide syntyy valistuksesta, mikä sekin hiplaa paradoksin vastakarvaa.
Kyllä. Niin, mikä se julkinen mielipide nyt sitten oikein on? Jos nyt nopeasti maalailee, niin tuntuu siltä, että niin kuin säätyyhteiskunnassa niin sanotusti ei oikeastaan mielipiteelle ole mitään sijaa. Koska niin kuin etukäteen sekä poliittisesti että uskonnollisesti viime kädessä määritelty, mikä jokaisen ihmisen paikka siinä järjestyksessä on.
Niin, ja sitten orastava eurooppalainen demokratia sitten, kun tätä ryhtyy pilkkomaan tai vähintäänkin pähkimään, niin syntyy jonkinlainen kenttä tai paikka tai sija myös mielipiteellä.
Niin, ja siinä on tietysti taustalla ne prosessit, jotka sitten murtaa tätä säätyyhteiskuntaa, eli niin kuin markkinayhteiskunnan ja tavaran tuottamisen, yksilöityvien tavaran tuottajien yhteiskunnan synty. Ja silloin tässä niin kuin tietyssä liikkuvassa tilassa, jossa ihmiset yksilöityvät kansalaisiksi ja niin kuin edustavat niin sanotussa kansalaisyhteiskunnassa erilaisia intressejä, niin näitä he sitten artikuloivat julkisuuteen mielipiteinä.
Juuri näin, ja siinä, voidaanko siinä vaiheessa vielä puhua julkeista mielipiteistä, että tällainen niin kuin intressin, jos ei ole niin kuin pelkästään oma, niin onko se niin kuin julkinen artikulaatio, tekeekö siitä vielä julkisen mielipiteen?
Ei, niin, aivan oikein. Julkinen mielipide on se, joka sitten syntyy näistä erilaisista mielipiteiden artikuloimisesta niin. Lopputuloksena. Ainakin tämän teorian tai ideaalimallin mukaan.
Mutta mitä sitten, jos pieni hyppäys antiikkiin, niin kuin kai sallittua on, niin mikä on
aina sallittua?
Niin mikäpä lienee sitten jonkinlainen niin kuin laadullinen ero, jos ajattelee tämmöistä oppikirjoistakin tuttua ateenalaista agoraa, jossa vapaat miehet reetorin lahjoineen sitten mölisevät erilaisia kantojaan. Syntykö vaikka Ateenan niin sanotussa demokratiassa julkista mielipidettä? Ei ehkä ihan samalla lailla kuin, kuin sitten pari tuhatta vuotta myöhemmin.
No siinähän se tilanne oli ensinnäkin siinä mielessä erilainen, että nämä, jotka siellä saivat kansankokouksessa puhua, olivat vapaita miehiä.
Totta.
Mitä tarkoitti vapaa mies? Tarkoitti kotitalouden aristokraattista isäntää, jolloin näiden, vaikka voidaan kuvitella intressiristiriitoja myös heidän välilleen, niin lähtökohtaisesti niin kuin, mitä modernista niin kuin katsontokannasta käsin voitaisiin pitää vastakkaisina intressiryhminä, niin heillä ei ollut puheoikeutta lainkaan. Ja kyllä Kreikan niin kuin demokratiassa puhuttiin aika paljon siitä, että lähdetäänkö sotaan vai ei.
Päivän polttava aihe joka päivä.
Ja kyllä tässä niin modernissa demokratiateoriassa on niin kuin erilainen lähtökohta, mutta se ero ehkä, mikä siinä 1600-1700-luvun niin kuin ajatuksessa suhteessa nykypäivään on se, että se kyllä liitettiin järkeen viime kädessä. Julkinen mielipide on myös järkevä. Toisin sanoen se, mikä sitten syntyy tässä, kun ihmiset artikuloi julkisuuteen omia mielipiteitään, jotka sitten ilmentävät myös heidän niin kuin intressejään, on se, että syntyy jonkinlainen lopputulos tai kanta, joka on yleisesti kaikille hyväksi, joka on siinä mielessä järkevä.
Niin,
ja nykyään ei tavallaan mielipiteestä ajatella näin.
Niin, eli tämmöinen niin kuin
mielipiteet on homo economicus, on irrationaalisia preferenssejä.
Niin, eli jälleen kerran ristiriitaista kyllä, niin julkista mielipiteestä syntyy jotain, tai ajatellaan, että, tai ajateltiin, että syntyy jotain, joka ei ole enää pelkkää mielipidettä.
Niin pelkkää mielipidettä tässä niin kuin nykyisessä merkityksessä.
Nykymärryksessä. Mm. Tässä on osin, vaikka mielipiteistä ei puhunutkaan, niin Kantilla tämä jako julkisen ja yksityisen järjen käytön kanssa tulee sitten aika lähelle tätä ajatusta, joista yksityinen järjen käyttö, siis yksityisajattelu, on tuomittavaa tai helposti harhaan osuvaa. Siinä on toisaalta ajatus tämmöistä siis mielipiteiden tai ajatusten tai järjenkäytön tuomista keskustelun tai debatin tai arvioinnin piiriin. Niin kuin voisi ajatella nyt jonkinlaisen niin kuin tiedeyhteisön ideaalina. Ja ehkä silloin sanotaan, kun orastava demokratia ja jonkinlainen uskontokritiikki, joka tässä mielipiteen vapausasiassa niin tärkeä oli, ja sitten konkreettisemmin sitten joku sanomalehdistön synty, niin oli ehkä semmoista pontta, josta ajateltiin, että on niin kuin vapaa, enemmän tai vähemmän vapaa mielipiteen vaihto, sitten johtaa johonkin toteen.
Niin, tiedeyhteisö on tässä hyvä malli. Sitähän nyt edelleen saatetaan perustella. Niin. Tieteen filosofiassa juuri vähän vastaavilla argumenteilla. Sen sijasta, että luottaisimme uskonnollisen auktoriteetin antamaan dogmiin, joka saattaa olla fanaattinen. niin vapaa keskustelu, jossa kaikki kannat saavat esiintyä ja sitten annetaan kritiikille myös vapaat kädet. Tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen itse totuuden kannalta.
Niin.
Ja onhan siinä nyt tietty perä tietenkin, vaikka tässä nyt vähän irvailinkin näitä sanavalintoja. Jaha, puhelimini taas pärisee. Soka, anteeksi kuulijat. Tämä radioamatööri. Harrastukseni on saa valitettavan julkisia muotoja. Niin, mutta siis tuosta Kantin erottelusta julkisen ja yksityisen järjen käytön välillä, eikö siinä ole joku, jos mä nyt oikein muistelen, niin sellainen piirre, että esimerkiksi virkamiehen järjen käyttö on yksityistä kuitenkin luonteeltaan.
Siis viittaatko siihen, että on olemassa annettu kehys tai säännöt,
niin,
joiden
niin,
puitteissa toimitaan.
Niin.
Eli ehkä siinä mielessä
hänellä on niin vain tietty ositettu tehtävä, jonka näkökulmasta hän esittää niin kuin jonkinlaisia kantojaan, jotka eivät ole oikeastaan henkilökohtaisia kantoja, vaan just tavallaan sen viran sanelemia. Niin se on tietysti mielessä yksityistä järjenkäyttöä sikäli, että se on ositettua.
Se on ositettua.
Se ei tuoda niin kuin universaalina poliittisena kannanottona siihen yleiseen keskusteluun.
Joo, ja myös se, että tätä annettua tai ositettua rakennetta tai säännöstöä, minkä puitteissa toimitaan, niin sitä ei kyseenalaisteta. Mm. Tai sen rajoja ei,
niin.
ei rikota. Mm. Kun taas tämä julkinen järjenkäyttö liittyy kyllä ennen kaikkea mainitsemaan siis jonkinlaisen universaalin, kautta ei ehkä olisi käyttänyt sanaa poliittinen, mutta universaalin, siis niin, ihmisyhteisön paranemiseen tai korkeampaan hyvään tähtäämisen. Jos ei nyt välineenä, mutta keinona.
Jossa sitten viime kädessä saatetaan muuttaa niitä lakeja ja sääntöjä, joiden alaisena virkamies toimii.
Juuri näin.
Joo. Tässä julkisessa mielipiteessä on paitsi se, että sillä on jonkinlainen suhde järkeen, niin tietysti herää, ja joka on niin kuin jonkinlainen kontrasti siihen niin kuin intuitioon nähden, mikä meillä nykyisin on mielipiteestä, niin toinen sitten jännittävä seikka on se, että kuka, kenellä tai millä tämä julkinen mielipide sitten oikeastaan on.
Niin, on niin kuin äkkiseltä, jos tässä tuli mainittua siis näitä niin kuin jonkinlaisia juuria tai nykyisen niin julkisen mielipiteen mahdollistavia elementtejä. Yksi, mikä tuli mainittua, on esimerkiksi tämä niin sanomalehdistö.
Hmm.
Ja ajatus on tässä lähinnä vaan se, että onko tämä julkinen mielipide, vaatiiko se jonkin foorumin tai mediumin, joka tuo sitten, tai ainakin toisi sitten kysymyksen siitä, että saattaa olla tahoja, jotka pystyy sääntelemään tai tietysti mielessä myös muodostamaan julkista mielipidettä tai mielipidettä, joka näyttää julkiselta.
Joo, siis lehdistö ja parlamentti on molemmat tällaisia foorumeita ja mediumeja nimenomaan julkisen mielipiteen sekä artikuloimiselle että esiin tuomiselle. Mutta ehkä me emme silti sanoisi, että julkinen mielipide on lehdistöllä tai parlamentilla.
Ei toki. Tämä ajatus tosiaan oli vain se, että siinä on, saattaa olla, että siinä on tämmöinen niin kuin välittävä tekijä, että julkista mielipiteestä tulee julkista tai että sen ikään kuin näkyy tai kuuluu jossakin tai muodostuu jossakin.
Ja sehän suunnataan valtiolle. Et myöskään ei ole niin, että valtiolla on julkinen mielipide, vaan julkinen mielipide suunnataan valtiolle jonkinlaisena imperatiivina, että valtion tulisi noudattaa tai kuulla.
Niin, ja tässä mielessä, jos yksityinen mielipide joskus kauan sitten, tämä mielipide, mistä tämä keskustelu aloitettiin, niin se ei välttämättä aina ole vaativaa tai normatiivista. Julkiselle mielipiteelle voi ajatella helpommin, että siinä on normatiivinen elementti mukana. Se ei ole siinä mielessä enää pelkkä esimerkiksi makuasia tai
satunnainen mieskohtainen mielipitämys.
Niin, vaan että siinä on mukana jonkinlainen vaade.
Mieskohtainen on harvinaisen osuva sanavalinta, kun ajattelee demokraattisesti kelpoisten kansalaisten silloista kokoonpanoa. Jos viitataan 1700-lukuun, omistavat miehet olivat silloin demokratian subjekteja ja sitä kyllä pidettiin itsestäänselvyytenä tuolloin. Mutta samalla pantiin liikkeelle voimia, jotka sitten murensivat tätä käsitystä. Tai laajensivat sitä. Niin, mutta siis vaan edelleen palaan tähän kysymykseen siitä, että kenellä tai millä julkinen mielipide on sikäli, että muodostuttuaan niin julkinen mielipide on, kohdistaa normatiivista painetta niin kuin myös sitten kansalaisiin päin. Että se erässä mielessä on kansalaisten julkinen mielipide, mutta se silti kohdistuu, niin kuin sen sitovuuden vaatimus kohdistuu myös kansalaisiin sen jälkeen, kun se on muodostunut.
Niin, tarkoitan, että se vaatii ottamaan sen myös ikään kuin yksityiseksi mielipiteeksi.
Niin, siinä mielessä, että sen auktoriteetti on tunnustettava, tai sitä demokratia tavallaan tarkoittaa. Sekä valtion olisi otettava se lainsäädännön ohjenuoraksi, että sitten kansalaisten on tavallaan toteltava tai oltava kuuliaisia sille, mitä julkinen mielipide on sanonut.
Niin, on se joko identifikaatiota siihen oman arvomaailman kanssa tai sitten, niin kuin sanoit, mukisematta toteltava.
No jos otetaan taas sitä tiedeyhteisöanalogia, niin ne tiedemiehet, jotka ovat edustaneet sitä häviävää kantaa, niin heidän kai nyt ajatus olisi kuitenkin se, että sitten kun kaikki parhaat argumentit tuttuun helposti eroteltavaan tapaan on esitetty, niin sen jälkeen tietysti he muuttavat kantaansa ja omaksuvat tämän teorian.
Ja parhaassa perspektiivisyydessään sanovat, että tämähän on aina ollut näin. Emme vaan tienneet sitä ennen tätä.
Kyllä. José González on vuorossa. En tiedä, kuka espanjankielisen maailman 15 miljoonasta José Gonzálezista hän on, mutta heittämättä hän on lahjakas musikaalinen henkilö, koska hän on sitä mieltä, että mielipiteiden pitäisi antaa kantaa sinua. Aivan oikein tukevasti ilmassahan me. Olen Tuomas Nemalinna, täällä myöskin Jussi Tiihonen. Hei.
Hei.
Ja puhe on mielipiteestä, sen moninaisista kasvoista. Julkinen mielipide. Tuossa jo analysoitiin jonkun verran. Nykyään puhutaan paljon gallupeista, jopa gallup-demokratiasta, jossa on tietynlainen kriittinen sävy tässä puheessa. Gallup on se muoto, johon julkisen mielipiteen selville onginta on ikään kuin typistynyt.
Niin, gallupin yksi ehkä harvoista mielenkiintoisista asioista on se, että siinä ikään kuin kvantifioidaan siis, yksityisiä mielipiteitä, siis kerätään yksityisiä mielipiteitä. Toki, niin kuin aiemmin puhuttiin, niin valmiiksi annetuissa rajoissa.
Mm.
Mutta yksityinen mielipide sitten, kun se monistuu ja laskennallistuu, niin siinä on niin kuin jonkinlainen julkisen mielipiteen aura vähintäänkin. Mutta jos jonkinlaisessa vaalikoneessa kysytään, että onko Suomessa liikaa susia, kyllä vai ei, niin siitä kyllä saa messevän otsikon, kansa raivostui susille. Mutta jonkinlaiseksi julkisen niin kuin päätöksenteon tai jonkin yhteisen hyvän pyrkimiseen, niin se jokin intuitio minusta sanoo, että se Gallup jää hieman laihaksi.
Niin. Ja se, jos ajattelee sitä varhaista sanomalehdistöä, joka nyt oli jonkinlainen sankari, kun nousevan demokratian teoreetikkojen silmissä. Vapaamuurarit muuten oli siitä mielenkiintoinen lafka, että se oli eräänlainen salaseura porvarillisen julkisuuden puolesta. Nyttemmin se on rappeutunut salaseuraksi ilman minkäänlaista muuta pointtia kuin ollaan eliitin salaverkosto, mutta siihen aikaan sillä oli tämmöinen hyvin jännittävä ja paradoksaalinen tehtävä. Joka tapauksessa silloisissa osittaisen sensuurin oloissa niin jouduttiin tietysti kamppailemaan niin kuin lehdistövapauden niin kuin alkeellistenkin ehtojen puolesta. Sanon siksi, että lehdistön ja median vapaus ei ole mikään niin kuin ohitettu tai selvä asia edelleenkään, mutta ehkä vähän eri syistä kuin silloin ainakin Pohjois-Euroopassa. Mutta niin, mihin jäinkään? Gallup ja sanomalehdet, niin. Et sanomalehdissä siis kuitenkin ideana oli se, että ne ovat julkisen keskustelun, julkisen kansalaiskeskustelun foorumeita. Ihmiset eivät vain lue niitä, vaan kirjoittavat niihin.
Joo, se oli
myöskin salonkeja.
Joo, se oli historiallisesti niin kuin itse asiassa aika valtava muutos. Sanomalehdistön tietty aika tai hetki, jolloin siis lukijoista, siis tekstin lukijoista, kaikista tuli potentiaalisesti kirjoittajia. Eli kirjallisen mielipiteen muodostamiseen tai oman mielipiteensä ilmaisemiseen julkisesti ei tarvinnut kirjoittaa traktaatteja, jotka sitten pieni salonkipiiri lukee. Mielipiteen muodostus ei jäänyt esimerkiksi siis puheen tasolle. On kyse sitten kansankokous tai yksityiskeskustelu. Mutta tämä niin mielipidekirjoituksen syntyminen, mahdollisesti siis mielipiteen, oman henkilökohtaisen mielipiteen muuttumisen niin julkisen mielipiteen muodostamisen osaksi ja ihan levikki kysymyksistä varmisti, että se ainakin sanomalehtiä lukevaan kansanosaan. Kokonaisuudessaan ainakin potentiaalisesti se tavoitti sen, että se on valtava muutos. Ja ehkä, jos yleistää, koska muuhun en pysty, niin se, mitä kirjoittaminen aika paljon on ollut historiallisesti, on jonkinlaista kamppailua, on ehkä vähän liian iso sana, mutta pyrkimystä tai kamppailua kohti totuutta. Puhutaan sitten filosofiasta tai teologiasta. Tämän mielipidekirjoituksen myötä tämä lukeminen ja kirjoittaminen muuttuu tietyssä mielessä kaksisuuntaiseksi kaduksi, niin kuin sanotaan, ei ehkä kannattaisi, niin syntyy myös kamppailu mielipiteestä, on sitten julkinen mielipide tai, tai yksityisten mielipiteiden julkinen debatti.
Niin. Niin, ja siitä ainakin periaatteessa tulee laajempi asia kuin oppineen eliitin asia. Ja luku- ja kirjoitustaito alkavat tulla ensimmäistä kertaa jonkinlaiseksi sellaisiksi asioiksi, jotka, niin kuin, joiden olisi jollain tavalla järkeä kuulua kaikille.
Niin, jonkinlainen kansalaisuuden minimivaatimus, ainakin toive, että täysmittaiseen kansalaisuuteen tai julkiseen keskusteluun osallistuminen vaatii lukukirjoitustaitoa.
Muuten tässä, ennen kuin asia lopullisesti vanhenee, niin täytyy huomauttaa yhdestä koomisesta seikasta, joka sattui tässä ohjelmassa vartti sitten. Kun soitatin tuossa Jose Gonzalesin kappaleen ja tuli nyt sitten impromptu sanoneeksi, että kuka kohan espanjalaisen maailman 15 miljoonasta Jose Gonzalesista hän on, niin äänitarkkailijamme Mikko valisti meitä heti kappaleen pärähdettyä soimaan, että Jose Gonzales on ruotsalainen. Joten ikään kuin tälle kysymykselle, jonka esitin, saatiin yksiselitteinen vastaus. Hän ei ole kukaan espanjankielisen maailman 15 miljoonasta Jose Gonzalesista, vaan hän on tosiaankin sveesi. Joten näin hauskasti kävi sen kappalekuulutuksen kohdalla.
Ehkä voi ajatella, että hän omalla kappaleellaan osallistuu läntisen naapurimme rakastettavaan debatti- ja konsensuskulttuuriin.
Mm. Niin, Ruotsin keskustelukulttuuri on yksi mielenkiintoinen asia. Ruotsi edustaa demokraattisuudessaan ja kansankotoisuudessaan. Sitten kun varhaiskylvää siitä asiasta, joka nyt luonnehtii ehkä moderneja demokratioita laajemminkin, eli se, että kaikista asioista keskustellaan julkisesti vasta sen jälkeen, kun on päätetty.
Että sen jälkeen se keskustelu on kuta uuraampaa.
Kyllä. Ja siinä on niin kuin nimenomaan aherretaan sen vaikutelman aikaansaamiseksi, että tällä olisi jotakin merkitystä ja kaikkia kuunnellaan. Se on tavallaan ainoa tapa antaa demokraattinen ulkokuori sellaiselle prosessille, joka nyt ei sitä oikeastaan enää muistuta. Tämä tapahan on tuttu tietenkin Suomestakin, mutta Ruotsissa se niin kuin kulttuurinen aluskasvillisuus on vielä konsanaan rehevämpää kuin täällä. Joo, semmoinen ehkä ihan slogan-tyyppinen muotoilu, joka tämän julkisen mielipiteen kohtalosta voisi ehkä sanoa, on se, että nykyoloissa julkinen mielipide niin sanotun Gallup-demokratian myötä viimeistään on muuttunut julkisesta mielipiteestä yleisön periaatteeksi. Yleisö, public, niin on tavallaan vähän tai se sävy, mikä sanalla yleisö nykyään on jollain tavalla niin kuin passiivisempi kuin se public opinionin public. Se on kylläkin sellainen, jonka reaktioita ja mielipiteitä uudellaan juuri Gallup-teitse, mutta joka on ennen kaikkea niin kuin erilaisten niin kuin kampanjoinnin ja niin kuin markkinointiyritysten kohde. Siihen yritetään vaikuttaa. Sitten yritetään ottaa selville, että millä tavalla se on reagoinut. Sitten tämä samainen niin kuin pirstoutunut yleisö, joka sitten kvantifioidaan yhteen näissä Gallup-tilastoissa, niin kuin reagoi näihin Gallup-uutisiin. Ja riippuen siitä, onko kysymyksessä pörssi vai kenties musiikkikappaleiden hankintaan liittyvät listat, niin tekevät päätöksiään, yksityisiä päätöksiään myös sen nojalla, että miten, miltä gallupit näyttävät. Esimerkiksi jos joku levy on ykkösenä, jotkut saattavat pitää sitä suosituksena ostaa se, koska se on näköjään hyvä kappale, kun se on niin suosittu. Pörssissä taas voi käydä päinvastoinkin. Sitä ostetaan liikaa tai liian vähän tai jotain muuta, jolloin siis niin kuin se vaikuttaa, niin kuin siinä on takaisin kytkentä. Mutta niin. Se ei tavallaan tapahdu tällaisen niin kuin laadullisen debatin kautta.
Ei vaan, siis mittaamisen kautta. Mm. Ja jos ajattelee julkisen, jonkinlaisen ideaali julkisen debatin tai mielipiteen vaihdon ajatusta, niin ehkä tässä todessa kauhukuvassa, jota maalailit tässä, niin on, se, on myös se, se vinha perä, että otetaan erilaisin tutkimuksin selville mielipiteitä, kvantifioidaan ne, eikä tietenkään pyritäkään muuttamaan niitä, vaan tarjotaan palveluita ja tuotteita vastaamaan tätä mielipidettä.
Niin, toisaalta kyllähän niitä pyritään manipuloimaan esimerkiksi markkinoinnin keinoin. Joo.
Mutta myös tämmöinen ajatus, jota silloin tällöin esimerkiksi erilaisissa medioissa tai mediumeissa näkee, että kysytään yleisöltä, että mistä haluaisit kuulla tai lukea. Ja jos vielä jonkinlaisen niin kuin soittolista tai täsmätuotteen ymmärtää, että minkälaisen vippamukin perheenä tarvitsisi, joka sitten on jonkinlaista kuluttajakyselyä, mutta että mistä haluaisitte lukea lehdestämme? Mm.
Nykyään jopa parhaimmissa romaaneissa tarjoutuu tällainen mahdollisuus. Miten haluaisitte tämän loppuvan? Valitse seuraavasta 7 loppuratkaisusta mieleisesi. No seuraavaksi esiintyy artisti, jonka nimi olisi S-siivisanasta yö, jos siinä olisi umlaut. Se on siis yona. Ja hän esittää kappaleen, joka kommentoi juuri tätä syiden ja perusteiden välistä eroa, joka tuli esiin mielipiteen luonnehdinnan yhteydessä. Mielipiteellä on pikemminkin syyt kuin perusteet. Ja se osittain tekee siitä epäilyttävän ilmiön, mutta tämä on siis tämän analyysin osa 1, eli syyt. Toden totta, Radio Helsingissä ja tukevasti ilmassa ollaan. Olen Tuomas Nemolina ja Jussi Tiihonen. Täällä studiossa myöskin, ja ennen kaikkea, me olemme nyt muodostaneet tänne studion ajattelulla suotuisan höyryn, punaviiniläikkeen ja hämähäkin seittien päällystämän ilmapiirin, ja kun puhumme nyt mielipiteistä, niin mielipideilmasto on muuten yksi sana, joka täytyy ottaa tuossa vaiheessa käsittelyyn. Laajemmin se, että sana mielipide tuntuu yhdistyvän mielellään osaksi yhdyssanaa.
Niin, mikä ehkä kertoo siitä, että mielipide käsitteenä ei olekaan niin yksioikoinen, koska se pyrkii löytämään jonkinlaisia kumppaneja.
Se tunnistaa orastavan heikkoutensa ja hakeutuu itseään vahvistaviin yhteyksiin. Niin.
Mutta esimerkkinä tässä äsken lehdistön asema ja historia julkisen mielipiteen muodostajana puitiin, niin on myös on tällainen käsite suorastaan kuin mielipidelehdistö. Ainakin sellaista unta olen joskus nähnyt.
Ja olen nähnyt samaa unta valitettavasti.
Mutta mainitsemamme sanotaanko valistuksen ajan lehdistö, joka antoi tilaa tai mahdollisuuden myös mielipiteen ilmauksilla julkisen mielipiteen syntymisellä, mutta tässä mielipidelehdistö sanassa ei ole kyllä ihan sitä klangia.
Ei. Vaikka nyt selvästi kyllä tunnistan itsessäni tässä lähetyksessä sen vanhan Frankfurtin kriittisen teorian helmasynnin, eli varhaisporvarillisen demokratian idealisoinnin, niin kyllä nyt on sanottava, että niin kuin julkisen mielipiteen muodostus valistuksena ja sanomalehdissä oli se nyt sentään toista kuin se ajatusmaailma, joka heijastuu termissä mielipidelehdet. Harvoin niin kuin ideologisempaan termiin törmää, räikeämmällä tavalla ideologiseen, koska sitten sehän antaa ymmärtää, että niin sanottu valtamedia tai suuret lehdet, niissä ei esitetä mielipiteitä, vaan kyseessä on Pravda-tyyppinen
niin, jonkinlainen
lehdistö.
Objektiivisuuden ihannetta ylläpitävä ja siinä onnistuva
niin, taho. Juuri näin. Sen lisäksi on tällainen loinen aluskasvillisuus, eli mielipidelehdistössä esitellään vain mielipiteitä, jotka sitten siellä jossain akateemisen nurkassa saavat armosta esittäytyä. Sinänsä Suomen mielipidelehti Tuki on ollut ansiokas tukijärjestelmä. Muistan mä kerran ollessani Nuori Voima-lehden päätoimittaja, toinen heistä, niin osallistuimme yhteiseurooppalaiseen seminaariin Italiassa, jossa johon koottiin siis pienlehtien ja niin sanottujen mielipide- ja kulttuurilehtien edustajia. Siellä sitten kovasti puitiin yhteisiä ongelmia, mitä EU:n tietoisuuteen voisi sitten saattaa sillä optimistisella saatteella, että sillä olisi jotain vaikutusta. Muistan vain sen, että jossain vaiheessa seminaaria ruotsalaiset osanottajat ja me hiivimme läheiseen olutravintolaan, koska kävi ilmi, että kaikissa noissa, tai ainakin hyvin monissa muissa maissa ongelma oli juuri, että, tai vaadittiin sitä, että niin pitäisi olla tällainen, jota siis pidettiin utooppisena, kuin mielipidelehti tuki tyyppinen asia. Ja sitten kun tätä oli 2 tuntia vatvottu, niin tosiaan ruotsalaisten kanssa sitten teimme päätöksen kohteliaasti vetäytyä tästä keskustelusta. Olisimme tietysti voineet, ja kyllä sen teimmekin, jaamme lyhyesti kokemuksemme siitä ja totesimme, että kyllä sellainen kannattaisi ehdottomasti teidänkin maassanne olla. Joo, mutta siis mielipidelehdistö on ideologinen termi ja tuomitsemme sen jyrkästi. No vähän sama koskee mielipidekirjoitusta. Siis sama siinä mielessä, että me voimme jotenkin idealisoiden kontrastoida sen siihen varhaiseen merkitykseen. Koska nykyinen mielipidekirjoitus viittaa yleisön osastokirjoitukseen, jolla on kyllä aika lailla erilainen asema ja status kuin edelleen tällä idealisoidulla varhaisporvarillisella mielipidekirjoituksella.
Niin, se ehkäpä tuohtunut yleisön osastokirjoitus, joka mulle on yleisön osastokirjoituksen nykyisen alennustilan jonkinlainen embleemi. Vaikka siinä ei ehkä joitain samankaltaisia niin kuin elementtejä saattaa olla kuin tässä meidän lähes taivaalle nostamassamme 400 vuoden takaisessa mielipidekirjoitusilmastossa. Jonkinlainen vaikka siinä voisi ajatella, että niin kuin yleisön osastokirjoitus niin kuin pyrkii, ei ehkä tietoisesti, mutta on osaltaan ruokkimassa jonkinlaisen julkisen mielipiteen syntyä. Mutta jos kirjoituksen ponsi on sitten niin kuin henkilökohtainen, vaikka, tai julki tuodaan henkilökohtainen kauna tai katkeruus, tai siis epäkohta, joka koskettaa minua kansalaisena tai kuluttajana, joka ei välttämättä laajenna. Jota on siinä koskenut vaikka yhteiskunnallista ilmiötä tai...
Niin, mutta kyllä se suurin ongelma kuitenkin ehkä on se kehystys, joka siinä on. Että kun se on kehystetty ikään kuin erilliseen yleisön osastoon, niin siinä tehdään vähän samankaltainen temppu kuin suhteessa mielipidelehdistöön. Eli tavallaan annetaan ymmärtää, että jokin käsittämätön asiantuntijaraati toitottaa totuuksia kaikilla muilla sivustoilla, kun taas sitten yleisön osastossa pienet subjektiiviset mielipiteet saavat oman pikkutilansa.
Niin, vähän lasten nurkkaus.
Kyllä, nimenomaan. Ja niin kuin se sävy on, tai jos ajattelee, että miksi lehdissä niitä julkaistaan, niin on aika helppoa tulla siihen tulokseen, että syy on oikeastaan vain se, että kun esitellään erilaisia mielipiteitä, joita sinne yleisosastoon lähetetään, niin yhtäältä saadaan aikaan vaikutelma siitä, että me olemme demokraattinen suvaitsevainen julkaisu, joka antaa erilaisille näkemyksille tilaa. Ja samaan aikaan voidaan kätevästi osoittaa, että ne kuitenkin kumoavat kaikki toisensa. Ja tekipä lehti mitä tahansa, niin aina joku on äksy tai joku kärttyilee. Joten voimme siis rauhassa jatkaa valitsemallamme tiellä, jonka asiantuntijaraatio on meidän päämiöksemme suunnitellut.
Mutta tekstuaalisesti, jos ajattelee jotain, että lukee yleisön osastokirjoituksia ja toisaalta lukee pääkirjoituksia, siis silloin joskus kun niitä lukee, niin pääkirjoitukset, onko se sitten kyse siitä, että siinä tuodaan se lehden mahdollinen auktoriteetti tai totuuden semblanssi tai väite siitä, että nyt ollaan pikkumaisen nahistelun yläpuolella, mutta kyllähän ainakin silloin tällöin pääkirjoitukset uskaltautuu antamaan siis toimintaohjeita, nyt pitäisi tehdä näin. Ja tässä on niin kuin tietty yhteys niin kuin yleisosastokirjoitusten kanssa, eli ei esimerkiksi, että ollaan sivussa vaikka uutismuodosta, vaan ollaan esittämässä siis lehden kantaa, eli mielipidettä, jos kohta se prestiisi ja vaikutus lienee vähän toista kertaluokkaa kuin yleisosaston valituksen takatyölön metelistä.
Niin, kyllä. Pääkirjoitukset on jostain syystä siis sellainen genre, jota mä eniten kavahdan kaikista kirjoituslajeista. Mä tiedän, miksi erityisesti ärsyttää mua. Yhtäältä se on niin kuin aika arvovaltainen formaatti, siis siinä mielessä, että päätoimittaja, joka on tärkeä henkilö ja edustaa tärkeää julkaisua, siinä niin kuin esittelee tosiaan jotain virallista linjaa. Sitten jostain syystä kuitenkin, ja ehkä tämä vaan kertoo omaa surullista kieltään siitä, mikä meidän lehdistömme ideologinen kirjo on, niin niissä ollaan aina samalla kannalla, joka on siis esimerkiksi nyt palkkamaltti olisi tarpeen, tai että nyt on otettava lusikka kauniiseen käteen, ja vaikka vikaa onkin niin sysissä kuin sepissäkin, niin tulisi ennen kaikkea muistaa, että ja ne on aina tällaisia niin kuin maltillisena esittäytyviä, mutta pataporvarillisia.
Niin, missä se ideologinen botne kyllä sieltä kumuaa läpi.
Kyllä. Mutta sitten on semmoinen termi, ja mä muistan, kun mä joskus nuorena kirkasotsaisena yhteiskuntatieteen opiskelijana luin tenttikirjallisuutta, niin usein viitattiin sellaiseen termiin kuin mielipidejohtaja. Mä en ole sittemmin hirveästi törmännyt siihen, tai juurikaan. Tällä siis viitataan eräänlaiseen välittävään hahmoon. Yksityisistä mielipideistä ideaalitapauksessa muodostuu julkinen mielipide, mutta sitten on vielä tämmöinen välittävä taso. Jotkut ihmiset ovat arvostettuja ja aktiivisia mielipiteiden muodostuksen kentällä, ja heille tulee tällainen ehkä väliaikainen, mutta kuitenkin johtajuusasema, joilla on keskimääräistä suurempi vaikutus siihen, minkälaisia mielipiteitä ihmiset omaksuu. Tämä sikäli hassua tämän termin, jonka alkuperäisestä onnistuneisuudestakaan en tiedä, mutta että se on niin kuin vaipunut tässä määrin unholaan, koska voisi ajatella, että kuuluisa sosiaalinen media antaisi kuitenkin jonkin verran jalansijaa tällaiselle hahmolle.
Niin, esimerkiksi mittaamalla jotain klikkauslukuja tai seuraamisfrekvenssejä tai mitä ikinä.
Tai jos mä nyt ajattelen ihan omaa vaatimatonta Facebookin käyttöä, niin joka on lähinnä lurkkijan. Mutta siis lurkkia, jos kuka kaipaa mielipidejohtajaa, niin kyllä mä nyt selvästi huomaan sen, että mä suuremmalla mielenkiinnolla suhtaudun henkilön X-päivityksiin kuin henkilön Y, jos mä oon tottunut siihen, että henkilöllä X on yleensä painavahkoa sanottavaa jostain päiväkohtaisesta ilmiöstä.
Toki, no, mielipidejohtaja tai mielipiteen muokkaaja tyyppinen hahmo. Ehkä siinä termissä on jonkinlainen klangi siitä, että vaikka olisi mikä positio, niin siis niin kuin mielipidejohtajana sillä ei ole niin kuin konkreettista, siis niin kuin välttämättä hirveän praktista valtaa vaikka muuttaa asioita. Eli se on, jos ajatellaan vaikka hieman rinnasteista termiä arvojohtaja, kun presidentin valtaoikeuksia kavennettaessa, niin tätä termiä on käytetty enemmän ja enemmän. Eli jolla on jonkin niin kuin positio, jossa on jonkinlainen sen position tuoma, ehkä myös sisällön tuoma, mutta myös position tuoma prestiisi tai mahdollisuus niin kuin saavuttaa laajaa kuulijakuntaa, jotka myös siis kuuntelee häntä tai lukee.
Joo, mutta arvojohtajuus on musta epäonnistunut kompromissin muodostuma sekä ilmiönä että terminä, mutta itse asiassa tämä mielipidejohtaja tai kyllä semmoinen ilmiö mielestäni on olemassa kuitenkin. Niin, lähinnä vain nojaan siihen omaan kokemukseeni siitä, että kun mä seuraan lehdistöä tai mediaa tai erityisesti sosiaalista sellaista, niin mä suhtaudun joihinkin henkilöihin sillä tavalla. Esimerkiksi nimenomaan niistä asioista, joista itse en tiedä mitään. Ja voi veljet, kuinka paljon niitä asioita onkaan. Niin mä mielellään niin kuin asettaudun varovasti jonkun mielipidejohtajan huomaan. Se on vähän niin kuin luotettu taidekriitikko tyyppinen ilmiö. Hei hitto, kellohan on jo yli 20 vailla. Ja se on merkki siitä, että meidän täytyy soittaa Warpaint -yhtyeen. Itsekritiikki, he ovat luopuneet mielipiteistä ja alkavat uskoa. I'll start believing. Selvähän se. Olemme Radio Helsingin tukavasti ilmassa ohjelmassa ja sen viimeisessä keskustelujaksossa tällä erää toki. Puhumme täällä mielipiteistä. Edelleen Tuomas Nevalina, se lienee tosiasia. Samoin se, että Jussi Tiihonen on täällä keskustelukumppanina. Ja, sitten kun on tosiaankin viimeinen keskustelujakso tässä ohjelmassa, niin mieli suuntaa nyt mielipiteen rajoille. Mitkä on sellaisia asioita tai asiayhteyksiä, joihin niin kuin mielipide ei kerta kaikkiaan sovi, tai kääntäen, josta vain voi olla mielipiteitä eikä mitään muuta?
Niin, jonkinlainen, me ollaan kuitenkin puhuttu tässä mielipiteestä aika laveasti, välillä pilkaten, välillä idealisoiden keskusteluosana tai täysin yksityisenä nuhjaamisena. Mutta ensimmäisenä tulee mieleen oikeastaan termi, jota tuossa ihan alussa ihan vähän sivuttiin etymologian hetteisillä vesillä, on usko tai uskominen. Tässä ei välttämättä tarvitse ehkä
erityisesti faith erotuksena beliefistä.
Niin, ja tosiaan niin kuin selkein, jos selkeydestä tässä voi puhua, esimerkki on uskonnollinen, uskonnollinen vakaumus.
Se on sikäli hassua, että kun siis se, että tuntuu hassulta sanoa, että henkilöllä on se mielipide, että Jeesus Kristus on hänen herransa ja vapahtajansa. Mutta miksi se oikeastaan tuntuu hassulta, jos ajattelee ateistia, joka on sitä mieltä, että tämä todella on tämän uskovaisen niin kuin subjektiivinen näkemys, jolla ei ole tiedollista totuusarvoa ateistin näkökannalta. Niin luulen, että hänkin tuntisi kuitenkin niin kuin kielenkäytön osalta varauksia niin kuin nimetä se mielipiteeksi.
Niin, siinä ehkä voisi olla semmoinen ajatus, että termissä mielipide voi klangata semmoinen, että näitä on useita mahdollisia mielipiteitä. Tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin siis, tämä valinnan. Valinta jostain olemassa olevasta, mutta tämmöinen niin kuin uskonnollisen vakaumuksen niin kuin pohja tai perus tai niin kuin ydin, mistä sitten mahdollisesti niin kuin koko muu ja vaikka teologinen järjestelmä rakentuu, niin se on vaikea ajatella, että se on mielipideasia, että valitsenpa tässä nyt Jeesuksen vapahtajakseni tai Buddhan esikuvakseni.
Niin, mulla on kaksi mietoa vastaväitettä tolle analyysille, joka on sinänsä uskottava. Ensimmäinen on se, että nykyään paljon puhutaan uskontojen shoppaamisesta.
Totta.
Jolloin se, siitäkin tulisi jonkinlainen subjektiivisen valinnan asian. Tällä viikolla buddhalaisuus, ensi viikolla hindulaisuus ja kuntosalikortti vuokralla. Jostain syystä tuli mieleen, että se liittyy samaan maailmaan. Sitten toinen on se, kun me jossain vaiheessa tuossa aiemmassa keskustelussa erotettiin syyt ja perusteet toisistaan. Ja todettiin, että mielipiteillä ehkä pikemminkin on syyt kuin perusteet. Ja sikäli kun siellä on perusteita, nämä aika usein on niin kuin rationalisointeja, eli järkeistämisiä. Niin, ja voisi ajatella, että ateistin syy, näkökulmasta niin, usko on juuri sellainen asia, jolla on syyt esimerkiksi lapsuuden kodissa.
Niin.
Mutta ei perusteita, toisin kuin tieteellisillä teorioilla. Joo. No, jatketaan mielipiteiden rajoista vielä kiirurana vain siksi, että aika käy vähin. Tämä on pieni eskatologinen tunnelma tässä sopivasti. Voiko eläimillä olla mielipiteitä?
Auts. No, jos ajatellaan mielipidettä tässä aiemmin puhuttuna, vaikka yksityinen mielipide julkisen mielipiteen muodostajan osana, niin tässä mielessä ei. Yksi kantaan. Tässä on toki alkaa kohta tulla siis ennakkotapauksia, olen lukenut lehdistöstä jonkinlaista siis ihan oikeusjutuista, missä jotkin vaikka eläimet on määrätty vapautettavaksi, isohko apina tyypillisesti määrätty vapautettavaksi, koska jonkinlainen protoihmisoikeus sitten myönnetään ne eläimille. Se on vähän eri asia, jos ajatellaan, että eläimille myönnettäisiin, tai vaikka joillekin eläimille myönnettäisiin ihmisoikeuksia. Se on vähän eri asia kuin kansalaisoikeus. Ja tämä mielipiteen ilmaiseminen, ainakin tämmöisessä niin kuin julkisessa debatissa tai näin, niin se on kansalaisoikeus. Ja se, että jos että eläimen mielipiteen ilmaisu, voisin ajatella, että se on, vaikka siinä olisi jonkinlaista rationaalista valintaa takana, niin kuin vähän eri tavalla ehkä niin kuin halun tai halun ohjaamaa. Tai ainakin siten, että ainakin vielä toistaiseksi, niin jos ajatellaan, että eläimellä on mielipide, niin se pitää lukea siitä eläimestä, se pitää päätellä.
Niin. Me tietysti sijoittamalla hänen eteensä, eläimen eteen, siis esimerkiksi koiran eteen, 5 eri ruokakuppia, jossa on eri koiran ruokavalmistajien koiran ruokatuotteita, niin tietysti aika lailla sama asia saadaan selville kuin ihmiselintarvike Gallupissa.
Niin.
Mutta kyllähän niin kuin koko eläinten oikeudet -termi on ongelmallinen juuri tuosta syystä, mitkä sä mainitsit. Niin. Että siis kyllä niin kuin kielellisesti artikuloitu mielipide tai näkemys on jonkinlainen oikeussubjektiuden edellytys. Se, että osaa puolustaa itseään oikeudessa tai vähintään sanoa, onko syyllinen vai ei. Niin siis, vaikka me kaikki olemme sillä kannalla, että eläimiä tulee kohdella hyvin, niin onko eläinten oikeudet se oikea tapa muotoilla tämä vaatimus?
Niin.
On kyllä yksi filosofinen kysymys se.
Taivaan kiitos, meillä ei välttämättä ole aikaa pureutua tässä.
Mutta toi oli mielenkiintoinen, että onko sä erotit kansalaisoikeudet ja ihmisoikeudet tuolla tavalla. Mä en ole tullut sitä itse asiassa ajatelleeksikaan, kun mä oon aina jotenkin maisti ajatellut niin, että kansalaisoikeus on kansalaisen oikeus ja ihmisoikeus on erässä mielessä maailman kansalaisen kansalaisoikeus.
Niin, toki sen noin voi
ja jonka ajatella. Ongelmana käytännössä on juuri se, että ei ole sitä maailman valtiota, johon nähden sitä ihmisoikeutta olisi, jolloin se on siis joko USA tai tyhjää puhetta, jossa, joka tekee niin kuin, myös ihmisoikeuksien käsitteestä, mutta niin kuin, yhteiskuntafilosofisesti ongelmallisen juuri tästä syystä.
Niin, se on siis niin kuin jollain tavalla niin kuin konkreettiasta vielä suht tyhjä universaali on sitten jonkinlaisella poliittisella tahdolla, johon pyrkii saamaan sitten jotain niin kuin empiiriä, tai että se on universaali, jota kohti pyritään.
Hmm. No, jatketaan kysymyksiä. Mitäs lapset?
Tupla-outs.
Hmm. No, turvallisesti voi sanoa, että traditionaalisessa demokratiateoreettisessa mielessä oli aina niin, että mielipiteet ovat poliittiset mielipiteet ovat edellyttävät täysi-ikäisyyttä.
Niin,
kun tämä nyt sattui vielä olemaan se erityinen termi, jota käytettiin.
Niin. Niin kuin
Kantillakin tämä kuuluisa essee valistuksesta, jonka avainkäsite on juuri täysi-ikäisyys. Niin poliittisia mielipiteitä tässä klassisessa mielessä lapsilla ei voi olla.
Niin, mutta mikä sitten lapsen, koska
tai ainakaan heillä ei ole oikeutta artikuloida niitä vaaleissa.
Juuri näin. Mikä on lapsen tahdon tai mieltymyksen ilmauksen muoto, tai miksi sitä kutsutaan?
Mm.
Toki vähintäänkin historiallisesti enemmän tai vähän väheksytty.
Mm.
Väheksytty, mutta siinä on kyllä oikeassa, että niin kuin tässä julkisen mielipiteen muodostajana tai niin kuin osa sitä sitten sellaista kollektiivia tai ihmisryhmää, niin lapsia ei ole perinteisesti laskettu. Tämä on semmoinen 15 sekunnin metapolitiikka pointsi tässä vaan, että se on niin kuin yksi joltain Rancierilta tai joltain tämmöisen voi lukea helpostikin, koska en suoraan kirjoittaa, että yksi niin kuin ikään kuin metapoliittinen tai poliittinen kamppailu on se, että kuka saa sanoa mielipiteensä, ketä kuullaan, ketä pidetään semmoisessa positiossa, että se on tietysti niin kuin tasavertainen julkisen mielipiteen muodostaja, eli ketkä on niin kuin näkyvissä.
Ja kuuluvissa.
Ja kuuluvissa ennen kaikkea. Niin kuin lastenlihan voisi ajatella, että ikään kuin vaikka mielisairaan mielipiteet. Tai oikeustoimikelvottoman mielipiteet, niin tämä on kuitenkin vielä semmoista aluetta, jossa tämä kansalaisuuden universaali niin kuin idea, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, se, että kaikki pelaa, kaikki osallistuu, niin sehän ei todellisuutta missään edes meidän niin kuin muka transparentissa yhteiskunnassa ei pidä paikkaansa.
Niin, mutta niin, siinä herää tietysti tämä niinku edustajan tai representaation ongelma. Minunko sitten pitäisi puhua niiden puolesta?
Niin.
Tavallaan kyllä,
mutta
tavallaan ei.
Niin, että pitääkö minun puhua toisen, siis ehkä siten, että toisen universaalien oikeuksien puolesta, mutta että mitään sen enempää. Että siinä alkaa juilia heti, jos mä ryhdyn sanomaan, että mitä tämä eläin haluaa.
Niin, mutta vaikka mä puhuisinkin eläimen oikeuden puolesta, siis eläimen puheoikeuden puolesta, niin yksi ongelma on se, että se ei konventionaalisen tulkinnan mukaan osaa puhua.
Niin.
Vaikka hänelle vaatimuksesta, niin puheoikeus myönnettäisiinkin.
Niin, tässä tämä pinne onkin.
Tästä pinteestä juunnumme nyt itse ohjelman loppuun, ja koska tämä puhe nyt paisui yli äyräiden tässä, niin joudumme jättämään nyt viimeisen kappaleen soittamatta. Enkä nyt kiusaa teitä sillä tiedolla, että mikä se olisi ollut. Itse asiassa minua hieman harmittaa se, koska minä kuitenkin kerron, mikä se olisi ollut. Se oli nimittäin Giorgio Moroderin 74 is the new 24. Ja tämä on minusta hauska kappale nimittäin ohjelmaan, koska se selkeästi on mielipide. Matemaattisena totuutena sitä tuskin ainakaan voi pitää.
Ellei sitten luonnollisten lukujen paradigma ole heilahtanut tässä sitten viime kuuleman.
Se on aina myös mahdollista. Me toivotamme nyt Ari Peltosen tervetulleeksi studioon ja toivotamme hyvää ja loppuvaa viikkoa. Ja se saa nähdä nyt sitten, miten niissä vaaleissa käy ja millä tavalla karanteenihäkki heilahtaa. Hei.
Hei.